Ir labi jaunām lietām izgudrot jaunus vārdus, bet tikpat labi neaizmirst vecos.
Sakām vārdi un parunas. Skaidro Janīna Kursīte.
Ir tāds izteiciens atšaut asti, kas nozīmē atpūsties. Ar to man iepazīstināja Mārīte Keiša, kas nāk no Kurzemes. Jau 2010. Gadā atšaut asti, atpūsties. Un viņai tas teiciens bija pēc pusdienām jāiet atšaut asti, lai nolodā kumāsi, lai tas, ko to apēdi, palēnām noiet, nomierinās. Un vārds šaut ir, protams, saistīts arī ar šaušanu kā tādu, ar ieročiem, bet tas ir daudz nozīmīgs. Agrāk nozīmē arī ātri bīdīt, kā iešaut maizi krāsni, arī ātri skriet, kur tu šausi. Ja? Un zīmīgi, ka latviešiem radniecīgajā indoeiropiešu hetu valodā, kas pazuda jau, ja es nemaldos, 1500 gadu pirms Kristus, ir radniecīgas saknes vārds, kas nozīmē kratīt, aizmest prom. Tātad, nu, te nozīmē drusciņ nokratīt visu uz leju un atpūsties.